É un ano distinto, un ano de inflexión, intentámolo xa desde o inicio. Realmente este ano xa é a propia Asociación Cultural e de Festexos de Ordes quen organiza as festas. Esa, hai que agradecerlle a esa ducia de persoas a súa implicación, o seu labor, o feito de que ahora mesmo estean recorrendo os negocios, que estean recorrendo as empresas, visitando os veciños para que colaboren economicamente, ao mesmo tempo, pues, dándolle a saber que eles consideran que esta é a maneira de que se teñen que facer as festas en ordens, como fan as demais parroquias do noso concello, e despois o que é a programación. Levamos todos estes días e continuaremos ata o día 11 coa programación do Verán Cultural, hai axudas da Vagadiz, axudas da Diputación e fondos municipais, o día 12 o Desordes Sonoras, aquí no Parque da Constitución, e xa o día 13, 14, 15 e 16 as propias festas patronais. Si, cuestións distintas, lóxicamente haberá para todos os gustos, o 13 orquestas, así para en plan baile aí na Alameda, cortaremos a Nacional 550 con desvíos alternativos, como ven sendo habitual aquí no noso concello, o 14 ese lunes, ese tributo aos 80, con os Limones a Seguridade Social, que agardemos que traen moitísima xente, moitísima afluencia de público aquí a Ordes, o 15 a nosa patroa, tamén un día de orquestas, e o 16, como xa fixemos nas dúas edicións anteriores, o día de San Roque, día do emigrante, haberá o homenaxe, como é sendo habitual, na estatua que temos aquí no Parque da Constitución, coa ofrenda floral, por parte dos veciños daqui do noso concello, neste caso do Cercedo de Beán, e a noite, pois, ese festival con cultura tradicional, con Eduard Nalubre, co seu 30 aniversario.